Campus FM jippreżenta Ġabu Bidla. Programm bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Father Joe Borch flimkien mal-Professur Joe Perotta.
Jien Father Joe Borch flimkien mal-ħabib tiegħi Professur Joe Perotta nistennuhom l-edizzjoni oħra tal-programm Ġabu Bidla. Di darba l-programm ħanagħmluh b'mod differenti. Ħankun qed nitkellmu fuq Albert Mizzi li ħallina ftit ilu li wieħed mill-akbar imprenditori għaw Malta tul daw l-aħħar ma nafx 40-50 sena. U differenzi li ħanamlu fil-programm ħatkun din illum. L-ewwel ħan nitkellmu aħna ma' Sur Julien Samut li jiġi minnu jgħidilna kif ir-relazzjoni tiegħu u ħajkun wkoll telefonata waqt li qed jitkellem Sur Samut ma' persuna oħra li tiġi minnu. Imma mbagħad wara ti l-intervista ħajkonna intervent bit-telefon ħan nitkellem ma' l-ex Prim Ministru Dr. Lorenz Gonzi. Albert Mizzi għamel xogħol għal gvernijiet differenti minn żmien meta kien Malta l-Prim Ministru minn Tov u ħadem kemm taħt il-Prim Ministru minn Tov u taħt Prim Ministru Nazzjonalisti. U Dr. Gonzi ħajħares leħ ukoll minn din il-perspettiva u anki xogħol li għamel fi żmien il-Gvern Nazzjonalista. U insaqsu wkoll ara iħoss li Albert Mizzi kien rispettat u mqabbad biex jagħmel xogħlijiet importanti ħafna miż-żewġ naħat prinċipali tal-politika f'Malta. Insellem lek, Julien.
Buongiorno Sinjuri, buongiorno.
Bonġu.
Mela, Albert Mizzi, inti kont tiġi minnu bħala neputti tiegħu. Imma naturalment segwejt ukoll fil-ħajja pubblika. Issa niġu għal kif tafu inti bħala neputti tiegħu. Imma kuk li nsaqsik jiena. Dal-programm jismu Ġabu Bidla. X'in il-bidla li taħseb li ġab Albert Mizzi?
Naħseb li Albert Mizzi ġab bidla. Dak li għamel, bil-mod li għamel, Albert Mizzi kien kellu viżjoni kbira. U kellu l-kuraġġ. Il-li jekk kien jemmen f'proġett, had the courage of his conviction, anki b'mod kummerċjali biex ngħidu hekk. Qatt ma kien jaqta' qalbu u kien jiftaħ nofs il-proġett li għamel mis-sittinijiet insemmiet minn żmien tagħhom anki żmien Borġ Olivier kien attiv. Karra mux 40-50 sena, karra ta' 70 sena. Min 1945 bada, de moralism, il-matrikola. ċab vizjoni, kellu vizjoni, ġab il-bidla, għalix u kien jajt isma, jina nofsi proġetti għamil, ta' għamiltom, minna jirma kelli kapital. Jekk għandek proġett tajjeb, il-flus jiġu. U ovvjament, per eżempju, jekk tieħu per eżempju, mill-li ħabej hotel, li kienu xraf is-six, għadhom jibdew, minn għandu ħed Ingliż li ġa kien se jibni hemm u jagħmel u mbagħad dana ma kienx jiflaħ. Ma kellniex flus. Għal-morna l-Commonwealth Support Fund fan ex-koloni, kien hemm kollu fund tal-ex-colonies. Għalli minn hemm ġibna l-flus, ġibna l-Lord Thompson.
Development Fund tal-colonies.
Ġibna l-Lord Thompson, li kien ovvjament il-Press Lord, li mbagħad ukoll kellu it-Travel, kellu Thompson Travel. U minn hemm fidi affarijiet u dik kien kapaċità. U allura ġab jiena naħseb ġab bidla sforz il-viżjoni l-kuraġġ li kellu. Mbagħad ovvjament ħadd ieħor isegwi.
Jismajt intervista miegħu. U hekk l-impressjoni li ħadd jien minn dak li qed intervista kważi kważi da daħal fil-business kombinazzjoni. Fis-sens li kien hemm xi diffikultà fil-familja u kellu jidħolu jekk fimtu sew.
Missieru u kien għamel matrik tal-artikol u kien jaħseb missieru xtaqgħu jagħmel jistudja mediċin. Missieru kien ma jiflaħx, kien ftit eżatt wara l-gwerra dan, jifier ngħidu snin 1945-1946, u daħal. U baqaddej. Mbagħad kif daħal qal jiena għandu għajt l-isma jiena għaw posti kien. Kien pereżempju kien fil-kumpanija missieru kien bniedem prudenti bniedem ta' ċertu prinċipji antikissimi jiġifieri. Dan l-ewwel wieħed l-overdraft, meta l-overdraft 2000 lira dak iż-żmien, missieru kull filgħodu dak kien jgħodu każa bottega ta' minn strada Zakkarija Albert, kif inqum filgħodu ngħidu benedizzjoni nkun ħireġ tieħu ssib tinsiex dawk l-interessi, dawk huma jorqdu miegħek. Fida mhux għajdlu l-qudiem dat-tifel tiegħu kemm kellu jieħu lawn żafni kbar ta' miljuni affarijiet.
Interessanti ħafna li tajt inti għax meta fil-ħamsinijiet u bdew tas-sittinijiet. Bdiet il-policy bis-serjetà f'Malta li ma nibqgħux niddependu iżjed biex ma stajniex fil-verità fuq il-servizz Ingliżi. U allura qedna nibnu fuq l-industrija u t-turizmu u l-agrikoltura dawk kienu tliet pillars. Waħda mill-kritiċi li ssib rapporti bħal Stolper Report, per eżempju, dwar il-ġejjini ta' Malta, kif industrija, kien li il-Maltin, il-businessmen Maltin, play safe, ma jeħdux riski. U dana infatti mhux biss, imma oħrajn ukoll, ekonomisti oħra, kienu qed jgħidu li jekk ma tinbidilx il-mentalità, ma jistax tinbidel l-ekonomija Maltija. Issa ma tiġi xi ħadd bħal Alfred Mizzi. Kif qed tgħid inti, jixxokkja lill-papa tiegħu għax issellef 2000 lira. Però naħseb il-papa tiegħu kien rappreżenta l-mentalità tal-business li qed teżisti. He is the new face, jiena li hija di l-iktar ħaġa importanti tal-bidla. Issa meta kienet jagħmel hekk, x'tip ta' sogri fir-realtà kienet jieħu? Għax in-nies ma jfhmuhiex din.
Inti għattajep, illi kienem ġenerazzjoni ġdida, kultura ġdida. F'ħafna affarijiet. Anke l-trikki bdew jinkitbu, mit-Taljan għall-Ingliż, per eżempju, aħna għandna kopji antiki. Ħa ngħidlek x'għamelu. Lew netkellu flessibilità kbira bħala bniedem. Hu ma kienx businessman jgħid isma' intrabbejt fl-importazzjoni bħal ma trabba u bqajt hemmhekk. Jekk industrija ma t-manifattura.
Ma businessman importer kienu f'Malta.
Eżatt. Jew jbija. Eżatt, jbija u l-import, eċetera. U ħafna minnhom commission agents terġa'. Għax ix-xogħol kien isir fra l-grossisti dak iż.
Sew.
Le u biddel għax u ngħidlu kellu l-viżjoni kellu great self-confidence ukoll. Kellu fiduċja fih dak li jagħmel. U dik kienet u kien jaf u ma ħass naħseb ukoll li kellu differenzi, ma kellu l-ebda problema. Ta' dal-inferiority complex li ġili kellna aħna ħafna Malti mal-Ingliż jew mal-barrani, għax dak Ingliż anke fuq prodott, dak Ingliż aħjar tagħna. U le u li kertu kien fiduċja. Jina kapaċi nagħmel bħal meta jagħmel dak, kapaċi nagħmel dak l-unku ħaġa li kellu jżommu lura forsi kontra l-Ingliż u dan għax dak kienu kumpanji kbar. Kien il-kapital ġa Malta, però minn hawn minn hemm kien jirranġaw ukoll. Id-differenza kienet ukoll li missieru kien naħseb kuntent li id-dawar biznes komdu, jgħix komdu, jrab il-familja bil-komdita u jgħafem.
Iżom li għandu.
Iżom li għandu jkabbar fuq. Mentri Albert Mizzi, le, u jgħidlek, jgħid ix-xogħol kien jibqa' jaħdem dabqa' jaħdem sa 87 sena, ok, da kien l-aħħar board meeting 10 tim qabel ma miet, jaċċer, għax jien inħobb naħdem. Għax ix-xogħol issa l-mura tal-ġisem. Jien ix-għax xogħol nagħmel, għal jien ili ma nħares lejl flus. U kien ilu ma jkun xeħol da 1500 sans, xie 30 sena, xċeda kollox it-tifel, li ma kien kont komdu. Meta daħal jaħdem ma mintof, il-pat li ma jitħallas, dak qatt ma ħasolt minn Antler Malta. Għalli għax meta rid naqbad u nitlaq jien.
Imma għalih naħseb ukoll apparti li kienem.
Kienem l-sfida, kienem ras fi ura, ovvjament kellu viżjoni għax għad il-Malta kien jgħid dik ta' żmien ta' diffikultà kbira, kollox imġarra fuq l-gwerra, kollox anke l-infrastruttura, mhux biss
id-dar.
Kollox irid jinbena minn ġdid. U dira bħal opportunità, mhux bħala problema. Dik id-differenza. Qed tifhem opportunità. Ta' meta Malta fil-boom. Kien wieħed mill-ovvjament prenditur flimkien ma sieħbu Johnny Mizzi ta' Mizzi tal-karozzi biex iftehem, ma kienx hemm parenti minn hemm xi ġifieri relazzjoni familjari. Dak kien beda u għamel Santa Maria Estate u mill ħabej hotel. Wara ftit li beda kulħadd beda dieħel daw qabad u mar is-Seychelles. Kien se jibda jiżviluppa s-Seychelles. Immaġina post li kien jaslu jmur sa Mombasa, mbagħad jaqbad coal steamer jitlaq kull ġimgħatej. Qed tifhem jiġifieri. Ettaj taf isom ta' isom titla' Mars il-maqs il-qamar.
U fizmin meta komunikazzjoniet ma kienux illum.
U żgur la telefsi l-affar. U bekk mbagħad ma rnexxewx l-affarijiet għax dak kellhom wieħed South African kien manager accountant tagħhom u ħarbilhom 1000 lira kien. U ma tawx album ovvjament kien kolbira x 1000 lira kienu flus.
Isom miljuni tal-lum.
Però u għal il-fatt illi kien hemm daqshekk bogħod distanza. Ħadd minnha ma kien lest mbagħad imur jgħix hemm għal żmien ittwal, deċidejna illi nagħtu kollha. Il-viżjoni tiegħu fis-sittinijiet apparti dal-semmejt lek kien hemm il-Medport, kien se jsir Freeport dak iż-żmien. Waslu fl-aħħar. Ir-raġunijiet għaliex għasix fl-aħħar u qatt ma qalli eżatt għaliex ma sur, però indikazzjonijiet kienu politiċi, pressjoni Amerikana fuq l-Italja, għax kien se jkun hawn investiment ukoll Ġappuniż. Interessanti ħafna. Jiena tal-waqt nippubblikaw ktieb kombinazzjoni fuq il-mid-sena ta' 1500 sans. U dawn l-affarijiet kollha. U ma mġew. Kien se jkun hemm il-żvilupp ta' Manuel Island. u kol masax, fidaw l-affarit kolla li irrat kamet. Iktamen
wara kelli. Fidaw l-izzub ta' Manor Island, fidaw li fil-60s għadiri. Naf li kienem il-ħsib gbir li kam l-marina tkun ħafnik bam li fil-fat
kienem. Kienem zvilup, eżax kienem tal-filup, pero jifiri u kienu kol, fortunatament, u kien iżom scrapbook, għaxum mimet il-kolus, kien iżom scrapbook bil-cuttings kolla tal-gazzetta ta' kizmin. U meta ta' uli, meta għaxina t-niħosib tal-ktib, sift minjera kollox eżat. U kollox preċis, kien minnem preċisissimo. Ma taru xej. Ġifieri kien bliżjonarju, kien ukoll minnem flessibbli ħafna fis-sens palma tabel da mhux marbut ma' ċertu tip ta' business. Da fin 1960 mar ma' żewġ kollegi ta' kizmin kienu wieħed minnhom ċertu George Tajjar. George Tajjar kien ludi, Malte Ludi, met fidilu kien raġel sew ħafna, u marru l-Iżrael. L-Iżrael kien ilu pajis minn 1948 minn għalija, naxil sena. Fili it was still a very fledgling economy u koll. Marru jem marġa kibbutz, jaraw xed kifet jahdmu. Emmek li ta' għamma moxe dajan kombinazzjoni. Ġilura minnem, żewġ visti għamen. Mela minnem mil-kibbutz raw kol ċertu industri kien jamlu d-doilers tal-plastik. U da d-doilers tal-plastik fetħu l-vinyl moldings kienu il-ħamrun fabrika da' kizmin. Ra u kol marna fabrika tal-elit. Bdejna nġi da kizmin għal-mizzjan, sen kħiġi pil-kafe u l-wafers u l-affariet taffa. Umbat ovvijan fizmin tokeni politika kontra l-Izrael, allura waqfu. Mela, manufattur importazzjoni, u t-tielet, meta kienu l-King David Hotel, kienem Lord Marks, u għed mid-direttori, kien ċermen, għasib da kizmin tal-Marks and Spencer, ġel George Tajjar, il-qaw mjaw, għal-lusbeċa dan, spiċa mar Londra, u fin 1960, tu infetaħ fi 59 fil-fatt. Fi 60 infetaħ l-ewwel Marks and Spencer raħal ġdid fil-pjazza ta' ħalġdid taħt il-Maxim kien l-ewwel Marks and Spencer barra mill-Ingilterra. Mhux tal-jekk tal-li Lord Marks kienu mbatejnu biex daw id-doilers li kienu tal-vinyl moldings ibbieħ taħ introduzzjoni li l-Woolworths u hemmhekk kien qalli fil-business hemmhekk tgħallem it's not what you know but who you know ukoll. Għalli għax meta mur tant il-Woolworths kien hemm iċ-chairman li kieku qaskin jittawa lilha. Allu with an introduction like that, there is no way I can refuse from Lord Musk. Fidana teġi mill-Izrael, manifattura, importazzjoni u retail. Dakken, kollox.
Fidil l-intervista li...
L-opposta ta' nil-vision.
Fidil l-intervista li semmejt l-ek li ta' u kien jintasizzaw kol għalli li il-segretu li t-diversifika. Li jinti ikollok proġetti differenti, għax forsi f-sena damar ħazin ma pattu dak l-oħrajn. Forsi f-sena wieħed light ftit imma l-ħor light ħafna. U minn dak li qed tgħid inti ġifieri tal-bniedem, waħda ma kellux kwiet. Tieni kien the sky is the limit, jew forsi iktar minn the sky, the stratosphere is the limit, u t-tielet li jemmen ħafna fih innifsu.
Kien jemmen ħafna fil-kapaċitti tiegħu, kien leader kbir u kien jaf ukoll joħroġ l-aħjar min-nies ta' madwaru. He used to know how to empower them, control them, empower them. U kellu diversi nies biex ngħidlek illi naf illum huma wkoll laħqu wkoll huma biex ngħidlek laħqu leaders ukoll fl-isferi tagħhom li jgħidulek dan jiena tan il-kuraġġ, tan il-fiduċja fil-bidu ma kont.
Kien jispirhom.
Kien jispirhom u kien ispirazzjoni wkoll, però kien inti qatt disguise l-infrastruktura, però kien bniedem biz kien bniedem prudenti wkoll, jiġifieri ma kienx riskjus fis-sens ma kienx reckless in any way. Anki dejjem jgħidilna, jekk se tinvestu dejjem aħsbu fil-ħażin. Jekk tmur ħażin qed insew għandna biex inkopru għandna. Firi
riskju kalkulat riskju.
Hemmhekk pereżempju biex bnew il-business ukoll uħutu għax hu ħaġa wkoll hija impressjonanti. Dak kellu żewġ ħut oħra. Apparti kellu ħutu bniet li kienu biex shareholders fil-kumpanija. Li kienu jaħdmu fil-kumpanija f'1900 sans. Da kull ma għamel snin kollha jekk ix fil-boom, jekk ix imbagħad meta kien ġab il-consolidated biscuits, jekk fil-midi, kollox għamel għall-kumpanija, qatt m'għamel xi għal rasu. U sa ftit ilu għax kont immur nara spiss kien jgħidli kont ara l-amur li kellu propju għall-kumpanija li kien beda missieru. Qatt m'għamel xi għal rasu. Sa da seta' tela għal rasu ma qasam ma ħadd. Jifiri, detti ti ħagġa ammirabli ħafna fih, għajta jini, jifiri, kien lejali dejjem, u xednajd li kmaċin xem xismu ħutu, dana xovjament kien
minn
boħ. Pero dejjem fajna dejjem, il-lum il-kumpanija dejjem la fil-raba ġenerazzjoni. which is no mean feat.
That's good.
Mm-hmm. To get past the second is one thing, okay, third of all. Però kien prudenti.
Kien prudenti, ma meta per esempio Mintov poġġielu u d-dimu di li sfida tal-Armalta? Proġett, sfida kbira, ġifiri. ċaħġa li ħatibda mil-ġdijt, il-linji tal-ajru ma kienġi ta' kellu xie esperienza kbira fihom, ma kellux,
mxek.
U għandu il-biznis tijaw li għet jikber, u jrid ikompli kabru da, u jidħol għal din il-biċċa xogħol ġdida. Ġdida għax ġdida. U ġdida għax jisaħ jkun qed jaħdem għandu poġġu hekk sit politiku. Jiġifieri ikollok fis-sens li għandek deċiżjonijiet ukoll. U jemm għandek inti ukoll deċiżjonijiet li ħaj joħodhom xi ħadd fuqek jista' jkun mhux bħal biznis tiegħu. U ħadem da u mexxa
l-mexxa. Għaliex l-ewwel nettu kien telaq minn 1900 sanzi subik xi 1960. Telaq minn ġol kumpanija mhux bħala xi ħolda, beda jaħdem barra. Il-boom beda l-boom eċetera. U għamel is-sittinijiet kollha dawk il-proġetti kollha. Meta bat minn tof għalih, fis-71, 72, il-boom kien qabad tinniżla jiġifieri hu biex ngħidlek sabu fuqt tajjeb. Bat għalhekk xi tliet darbiet, it-tielet darba kellu jmur. Ta' kellu post bil-ġnien minn 1958 naħseb 1960 il-Gudja, kien imur fil u bartlu dispatch rider insomma. Mark Castilli għallu hekk hekk mu għallu inti krisposta. U kien mara Borċ Olivier, u kien closed ma' Borċ Olivier. U għallu jekku għallu li qed tagħmel għall-pajjiż u taħ biex ngħidlek tala fil-barka tiegħu. U tela għallu jiva, għallu niġi bil-pat wieħed, għallu li jiena kontratti m'għandix u flus mhux se nieħu. Għallu le li jħor mhux jiġifieri ma tieħux u dakollu, le għallu jiena arbit m'għandix. Llum jataw jekk għadha tlaqt. Għallu tlaqt insomma. U daħal. L-isfida għalih, għalin dak iż-żmien diġa għalli kont komdu jien. Kapriċċi ma kellux. Fil-rożin sal-kelma. Baqgħet suq karrozza. Kien isuq kont kważi ninkuħ u jgħidilna mhux karrozzi tagħkom kemm fihom. Erba' roti mela bħal tiegħi kien jgħidilna.
Ma kienx jgħid ħan ixtri l-isbaħ
waħda. Anyway. U trabba faqal ukoll missieru daw dan għad trobbija ħafna drabitkom. U dan qatt ma ħaxej. Għalli ma s-sodisfazzjon. Għalliltqajt ma' tliet papiet. Ma Mao Tse-tung, ma Chuen Lai, ma Sheikh Yamani fuq iż-żejt, għax hu bad barra l-imur ta' minn tof kien jisaħċi biex jinnek, għax hu kien negozjatur tajjeb. Għatlu ma klaxiz ma minn tux jismu, għalli minn tof kien jaffi jista' jasal miegħi, għax jipruva kemm il-darba jdaħħalni l-awwel hemm.
Qed
tifhem, għalli ma darba meta ġejna biex nażlu l-Boeing, l-ewwel ajruplan tal-Malta, kellna l-offerti mingħand il-Boeing, l-Airbus u l-McDonald dak l-issa kisem. Għalli u l-bord tiegħi għattilhom tħassu xi prezzijiet, għandaħlu l-esperti l-ewwel u jgħidulna li mhu l-aħjar. Mbagħad inqablu mal-prezzijiet. Għalli u l-aħjar kien il-Boeing bħala pakkett, kien in-nofs, il-prezz tan-nofs. U jiena kont tlajt kabinet u ppreżentajthom. Għalli minn tof ovvjament ma tantx ħapjaċir li ma żilx l-irħas.
Ma żgur milli qed tgħid.
U beda għalli ġejn ħafna domandi u jien nirrispondik u jsaqsim ma x'daqna jgħidu. Aħna ħadejna fid-tim minix tekniku, ħallejna fid tekniċi u dal-parir fuq il-Boeing, rajna l-prezz u donnu. Għalli fl-axħar dan, għalli sma, għalli da' qoddim kabinettu, għalli stajkun, da' mux eċi ġibu l-eks ħunu. Għalli jina, blak li muslim, dejt nippakja, batt il-fajl, omt, għalli ju, u se, għalli fej sejjer. Tulli li ħad ma ġibu l-sħun. Għallim badda għara. Għattali, għakem maħelu, għafna mitane. Għallu basta bħet t-ċajta. Għalli firri jena, għalli dem kontin zomru mintof. Għalli jena mintof kien jaffeja salmi għaj, u jim meta
rritu. U mintof jek zomru kien jirrispettak.
U kien jaffu kolli, għand kellu bżonnu. U t-tini, da ma kienx jitependi minnu. Jifri da, jitla għalih mill-er Malta.
U zgur. Le, se ta' għamil
l-irrit. Ma jien niftakar darba u koll intervista li kontu rajt tija fuq television ma' Albert Minzi. Interessanti ħafna, kien meta kien hemm dik il-kontroversja fuq dar Malta. Li kien Albert Minzi li qabdu l-gvern biex imur jara u jagħżel il-post. Mbagħad ta' Malta bdew jgħidu għax jolja, xi kbira, għax m'għandi bżonna. U jien niftakru fuq television, ma nafx jekk tiftakru x'inti Julien. U daqal isma' meta kien ħasem fi program. Għalta jekk għandu problema l-gvern, ma jħabbix rasu ta'. Nixtri għajin, nħodha jien, jien tan nemmen fija dil-biz diċċarra. Ħaj għalfejda ħadd għodu tagħmlu dal-aġa. Nixtri għajin,
Una nizviluppajien personalment, privatament, u taraw. Jekk hemm il-ġdil tajjeb.
Fil-fatt, 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 għax qed tgħidlek konsol. Jiena ħaġa li anke meta kellu partners fl-antik, anke fil-boom u fil-bini, eċetera. Ħafna drabi kienu mur proposti u jkun hemm għax it-tisiżmu min jibżgħu hekk jgħidu. Ara ma ġara xejn, mhux interessati ħammur. Kif jgħidulhom ħammur neħdu jien, kulħadd imbagħad
jidħol. Jekk hu qed jissoq.
Jput jew money jew mawtis palma jgħidu xejn.
Ħalli nieħu direzzjoni oħra diskussa tal-għandna. Għax l-istampa popolari ġeneralment għan-nies tan-negozju u għan-nies entrepreneurs hija li daw kemm jagħmlu flus, kemm isiru komdi, kif jgħaddu minn fuq kulħadd, eċetera, eċetera. Però rari jsir aċċent għal fatt li dawna għan qed jgħinu l-ekonomija tal-pajjiż iddur tajjeb u qed jgħinuha fost affarijiet oħra inħabba l-fatt li joħolqu ħafna impjiegi. Kju kellek tagħmel kalkolazzjoni raff u liri. X'ikem taħseb li inħolqu impjiegi mix-xogħol l-interprizi.
Jam għala flus, lażem ikollu.
Għammi mxed nitkellem numri eżatti ta'.
Ħanajd, l-istana jgħidlek, l-istana eluf kbar minn xi. Over the years guru. L-istana jgħidlek illum 1100 sons direttament fis-sussidjarji fejn għandha shareholding sostanzjali l-grupp kollu. U rrid ngħidu wkoll mhux biss forsi hawn biss ukoll għax imbagħad kien hemm ibnu għalek li qed imexxi llum u d-diretturi l-oħrana li qegħdin hemm voluti viċin l-2000 ruħ. Impjegaw.
Kbira,
organizzazzjoni kbira. U as such maħniex fil-manifattura li tradizzjonalment kienet ovvjament li tal-labor intensive. Ftit għandna minn fattura percentaġġ. Però għambat inna fl-ermal tal-askem kienet timpjega nis, specialment meta il-ministri tal-ġiġ gverni jett kullħatti daħħal. Matu l-istin, biss il-xol li daħal il-labor, l-ekonomija, specialment meta bnew Santa Maria State, kien għalilna li kellhom iġibu kol Ingliżi għax ma kienx hawn biżejjed dak iż-żmien.
Biex jaħmu.
Biex jaħmu għalta, mux jifiri kienu kunaw kontratturi, jettajt inġeni, ma kienx hawn.
Jekk qed naslu lejn it-tmim ta' dan l-intervent tiegħek, ma qabel tispiċċent nixtieq li nikkuntat jew Sinjora Berni Mizzi. Biex naraw ikk kif tafu lill-Albert Mizzi, mbagħad nieħu ftit kummenti tiegħek tal-aħħar. Fuq linja magħna għandna l-Sinjora Berni Mizzi li tiġi l-mara tat-tifel ta' Albert Mizzi, u allura min għandax taqna nkunu nafu ftit. Iktar fuq Albert Mizzi mill-perspettiva umana tiegħu iktar minn dal-ħafna proġetti li konna qegħdin nitkellmu nitkellmu dwarhom. Għalhekk, Mrs. Mizzi, kif kont taraħ inti, kif kif joltok Albert Mizzi?
Mela, jien li nafu ovvjament mill 1978, jiġri nafu. Bniedem ġenerus ħafna, bniedem uman ħafna, bniedem li jaf anki f'affarijiet tal-familja. Ma jindaħalx, imma dejjem huwa lest biex jagħtina, kien dejjem lest biex jagħtina l-pariri meta xtaqnihom, imma kien jaf ukoll, naħseb dik kienet ħaġa kbira ħafna, fej kienu affarijiet li kienu forsi privati jew hekk kien jaf ma jindaħalx. U kienet xi ħaġa naħseb li dejjem konna nirrispettaw ix-xulxin ħafna, imma bniedem li kien xieħ. Fl-axħar ovvjament, imma kien żgħir ħafna.
Żgħir ħafna fl-imsens.
Fis-sens, moħħu kien għadu żgħir. Moħħu kien ta' xi ħadd għadu żgħir ħafna. Għax kien jaf.
Għax moħħu kien kbir ħafna naħseb jiena.
Ħafna, imma kien jaf ħafna xejn jiġri madwaru. F'affarijiet anke moderni ħafna, kien jaf imur ma' żgħażagħ, jaf imur ma' kulħadd.
Jien waħda mill-affarijiet li għatitni milli qed tajtu, għax da bniedem li jkollu dil-karriera ta' suċċessi. Ikun jista' jħossu bniedem li jaf x'għandu jsir dejjem. Mit qed tgħid ma kienx jindaħal?
Le, jekk ridni, ovvjament, jekk ridna l-parir tiegħu kien jafih, ovvjament, ħafna. Imma jekk le, kien jaf idhom is-silenzju wkoll. U l-iktar ħaġa naħseb li konna neħdu gost naraw, pereżempju kemm kien iġib it-tifla tiegħi, iż-granddota, jiġifieri kemm kien jaf imur magħha, kemm kien jaf, kienu joħorġu jieklu flimkien, u hi kienet tmur ħafna miegħu anke meta kellu jmur għand it-tobba hekk, u dejjem xtaqa, u għalhekk ngħid, kien xi ma kien żgħir, għax kien jaf imur ma' kulħadd.
U kien jirnexxielu jilħaq dan il-bilanċ bejn ir-rabti tiegħu mal-familja u r-rabti tiegħu mal-biżness?
Ovvjament, I mean fl-aqwa tiegħu kien jaħdem ħafna. Imma dejjem kien lest għalina, ġifieri jekk ikollna kellna bżonnu jew xi problema jew hekk dejjem kien hemm għalina, ġifieri qatt ma ċaħħadna minn xejn, assolutament. Imma ovvjament meta kien mħabbat ħafna kien jaħdem anzi attwal ħafna. Il-mara tiegħu kienet Anġlu dejjem hemm tistenniħ, imma kien jaf ukoll pereżempju isifilna u joħodna ċerti postijiet, ġifieri kien jagħmel ħafna żmien mal-familja wkoll. U naħseb ħafna drabi u xtaq ikun ħafna iktar mal-familja, anki mhux il-familja biss żgħira tagħna, ma anki l-familja ta' mizzi kollha kellu ħina kulħadd għal daqshekk.
Ok, grazzi ħafna tal-kummenti tiegħek, qed tagħtina perspettiva oħra fuq
is-sena. Ok, grazzi.
Thank you very much.
Thank you, Lila.
Julian, ok. Bniedem kbir, ħafna achievements fuq il-livell familjari wkoll smajna. Xi difetti kellu ta' hu. Ma kienx perfett.
Ikun fishing for compliments. Difetti probabbilment forsi wieħed kien at times biex jara ftit bħala dottur. Fram dak kien sforz l-ewwel nett il-fatt li hu kien konvint li għandu raġun u jaf mill-esperjenza. Għarra speċi ta' ħela ta' ħinna għadu niskutu ċertu affarijiet. U t-tieni ħaġa għaliex forsi wkoll ġieli kien ikun il-pressure hemm kien ikun dan kien iħoss il-pressure ma' kulħadd u l-istress. Allora flanti mhux ovvjament iktar l-aħħar 10 snin beda iktar jimmela u jax l-istess beda jħoss eċċeta. Kien hemm kbir għax semmi d-bernu wkoll li kien jaf meta jidħol u jaf kien ta' dover. Dover ta' bħal missieru jiena trabbejt mommi li joħtu. Firi d-dover ċertu obbligazzjoni ċertu doveri anke familjari dawka sakrosante. Jiġifieri pater familjas, jina t-tfal tiegħi t-tfal taħija ma kellhomx nanni, insomma, t-tfal tiegħi ma kellhomx nanni tmietu żminilu. Darba fi xar joħorġu jiklu miegħu, dom għandhom 25-27 sena jmorru, ġew post, jaraw il-futbol ikun hemm il-Champions League jiklu l-hamburgers, dasa xar ilu.
Kien kapaċi jagħmel autokritika ġifieri meta jkun għamel proġett u jkun għamlu. Kien kapaċi jgħid ara, dik stajna nagħmlu hekk.
Diffiċli ngħidlek għalih. Għax meta kien hemm problema u jaf, minn hawn minn hemm kien iġib żewġ.
Fudek kien saqsi kien.
Kien iġib żewġ Maddas. Ma kienx jgħidlek issa naraw saħlu f'idejja. U nine out of them iġib lek żewġ.
Kju kelli ngħidlek mhux l-ikbar suċċess, imma l-ikbar falliment tiegħu x'kien. Kien hemm?
L-ikbar diżappunt. Waħda minnhom kien ta' Seychelles. U ftit ilu marlura. Xi 6-7 snin u mallura, ma xitet bibiva. Fil ta' 80 sena.
Baqa kważi jewdem fuq.
Iva, kien hemm u mar Santa Maria Estate, hemmhekk Sankta Maria Estate. Għax huma l-ewwel post li kienu bdew jiżviluppaw għax kienu bdew. Semma u wkoll Santa Maria Estate fatal mill-liħa. U ltaqa' wkoll ma' René Albert u mar Sir James insejx kun jum u daw kienu tnej wieħed kien avukat tiegħu dak żmien kien jelħu presidenti wara l-independenza ta' Seychelles bi marru laqgħuh. Dak kien wieħed mill-kbar diżappunti tiegħu. Naħseb diżappunt naħseb illi kemm ma tantx kien juri għax kemm x'ismu. Naħseb meta spiċċaw mal-Lermulta. U forsi ra forsi ċertu għal andament. Naħseb dik qatt ma naħseb weġġatu. Weġġatu għax ħastant.
Kemm damb kollox mal-Lermulta?
20 sena.
20.
Kważi.
Isu u kien jgħid kieku jien kont nagħmel hekk jew nagħmel hekk.
U għamel 5 snin taħt il-vern il-ġdid u mbagħad jinbidluh, però mbagħad il-vern ġdid ukoll kien daħlu għal-mutaxi building. Dak iż-żmien problemi. U kien jibda jifhem għal-vapuri. Kien negozjatur ibes ħafna, però kien fer ħafna wkoll. Kien sal-lumi li fir jiena bla ma trid kun sett ċempillu.
Fuq episodju.
Għax tajt isma' ħansa up.
Fuq episodju antipatiku.
Iva.
Meta fit-tmeninijiet kienu għamlu lu bomba wara l-bib. U nataw diversi interpretazzjonijiet ta' x'ġara ma ġara. Għandek xi input fuq għalik?
Ma jafxu.
Ma kemmx idea.
Laqas.
U ma qalx jekk.
Le dejjem qal li jiena ma nafx kienet, għal però jiena rrid noqgħod sebgħinejn għax ma rridx nispiċċa nizzeffen.
Sewa, sewa.
Fil-xisu politiku. Fejtuħu politika, matul l-snin, rappresentanti għaw nies ħajnedwek miżżewġ naħat tal-isfera politika, marru fuq biex joħroġ għal-politika, u l-risposta tiegħek kienet jiena kummerċjant mhux politikant. Politika ħodu f'sekundkom. Bħalma ta' fint ukoll kellu mbagħad żappunt ukoll tiegħu fuq kif kienu jitmexxew ċertu affarijiet. In ġenerali, mill-politika mill-forsi l-gvern, ovvjament hu kien dejjem ħares mill-lenti forsi kommerċjali. Però jekk tiftakru kien intervista fawza fit-Times fejn kien qal li l-maġġor parti tal-politikanti huma korrotti. U wara ftit żmien kien hemm ministru wieħed miż-żgħar nazzjonista jekk qed jismajhom minnu kien qal li u marfu qallu jiġifieri qallu jviva, qallu nemmen, nemmen. Qallu jiġifierina korrott, qallu inti korrott, qallu le, qallu mill-inti mal-minoranza. Aħli hekk. Tant raj min kieku daw kienu żappunti wkoll għalih li u żappunti biex ma sirx il-Freeport waslu fl-aħħar. Dak kellhom lajna fenomenali, eh? Dakka il-heading it kienu kol ċertu għater Anderson li kien ex-treasurer tal-United States, Secretary of the Treasury. Kellhom very big name from all over the world, kellhom big Japanese banks backing it, etc. ħadmu diversi snin. Għax hemmhekk kienu tiġi su duty free zone. Totalment, mhux med port biss, jiġifieri jkun.
Dik ġejja mill-istor per report.
Aha, ekkol. U dikha ovvjament kien żappunt għax tkun ħdimt ħafna xi ħaġa li mbagħad tfittxa fix-xejju.
Ma l-ħajja hekk.
Iżappunti
suċċessi, kellu ħafna ta' suċċessi milli kellu żappunti.
Kellu żappunti tiegħu. Is-sabiħa ili li dejjem baqgħu u n-nies kienu baqgħu ifittxu ħdejn niftakar anke meta kien l-ermal ta' ċetra. Ħafna nies fi negozja ċerba, morru għal-pariri għandu hekk privati u dakollu. U kien dejjem issibu li kollok bżonn. U taf kifu, kollok problema. Jgħidlek mur kellem il-Father Joe Borch. U suppost irranġa.
Jek ħafna nies ukoll.
Wara xartin miċempillek, hemmhekk kif bqajt. Firi fakrek fuq il-problema tiegħek stess.
He follows up.
Ngħidlek, ara so, insomma, għamel li trid mela. He follows up on your problem.
L-ewwel semmejna l-iżvilupp ta' Manuel Island. Li kif għat li inti ma konċi nafa jien. Kienu l-idea mis-60s li.
U xed najt l-idea tiegħu kienet, kien wieħed minn
nies. Dawk li kienu
involuti. Għax kien hemm xi 4-5 konsorsi.
Però mbagħad il-proġett waqaf u ma nsa xejn ma nsta ma xejn dwaru għal snin twal. U mbagħad biex ngħidlek kieġi ħarruh fin-90s u x'hekk mis-sejjer żball.
Kien ħarruh taftaħt il-gvern ukoll l-amministrazzjoni ta' Mintoff. Laburista kienu ġab l-ex Vittorio Emanuele. Tal-Italja kien ġis jagħmlu xi ħaġa, però.
Ma sar xejn.
Ma sar xejn. Niftakar jekk niftakar sewa xogħol.
Għax imbagħad li ġara war 79 hemmhekk ġie abbandunat u nafu l-ħerba li saret, and so on. Alla x'ispiraħ to take it up again? Dak li għandek idea?
L-ewwel nett Manuel marbut, parti mill-midi marbut ukoll ma' Tinja Point. Dan bħalma ġara f'ħafna proġetti li kien involut fihom, kienu morru fuq negozjanti oħra jgħidu l-ismanna dal-proġett. Inti tintriga, tidħol, etc. U f'kemm minn ngħidlek jekk ovvjament kellu fiduċja f'dak il-proġett jispiċċa jmexxiju. Kienu jafu wkoll li jekk ikun hemm ħaj jattiraw investiment. Kien proġett enormi, il-midi l-akbar proġett naħseb l-azzar Malta.
Nistakax wieħed ikbar żgur.
Anki infrastruttura, kien hemm ħafna xogħol u ħafna investiment hemmhekk li ma jidhirx taħt l-art pereżempju hekk l-infrastruttura triqat. Allura ovvjament xi ħaġa bħal dik kien jkollha bil-ħobs. F'kwalunkwe sfida, speċjalment fejn kellu fiduċja. Manuel Island s'issa l-għar kienet il-cleaning up u ntnefqu il-miljuni wkoll fir-restawr tal-forti.
Fisser biċċa xogħol kbira.
Kbira. U issa dak tieni faża x'logħol jiġi żviluppat il-midi, meta wkoll beda jiġi żviluppat il-midi kien ukoll żmien laqgħet intlaqgħet bir-reċessjoni, il-panek lura, allura ovvjament l-affarijiet saru iktar diffiċli. Issa l-fażi li Manuel Island that is next biex ngħidlek on the radar li qed jiġi il-proġett qed jiġi studjat bl-iktar mod li ovvjament li għamel sens kummerċjali dejjem fl-ambitu li l-ambjent tiegħu jiġi mħares. U ukoll jinfittx anke jitkellmu diversi investaturi wkoll barranin hemmhekk investiment ieħor enormi. Sfortunatament ma
għadu ma sar xejn.
Ma laħax
u jaraħ.
Però kif kien jitkellem, kien qed tajt Bernie Mizzi li hu kien moħodem żgħir, għax hu kien iżommru ħodaj. Ta' sa senil li għajdlek issa kif inlestudi ħames snin oħra. Ta' 88 sena għajdlek ħames snin oħra. Dal-karattru tiegħu kien.
Hemmhekk jekk Mr. Żball kon nisma' mal-proġett ta' Manuel Island, suppost ukoll isiru xi network ta' toroq ukoll xi hekk. Minna rekin hemm xi proġetti, xi pjan kontra xi pjanijiet,
xi flyover minn fejn.
U xi triq tgħaddi minn fejn hemm l-Empire Stadium.
Ejfa.
Daka is it still part of the
It was part ma' minn dak minn l-attal gvern kien.
Il-gvern
biex ġont. Ma naqil li naf illi l-aħħar diskors kien hemm ma kien ħabba din il-problema kbira qed nifaċċjaw ta' traffiku. Illi kien hemm illi se jsir dak il-flyover li l-kappar fejn roundabout fejn biex nitemmu kien hemm it-tankiet tal-gas. Dak minn hemm kellu jibda l-proġett u jibqa' sejjer eħe minn ġol l-Empire State.
Alman Island.
Ma nafx eżatt. Hemm ċertu affarijiet fin, pereżempju hemmhekk hemm il-proġett il-qwi tal-Metropolis ukoll. Li wieqaf, jiġri. Ovvjament affarijiet jiġu iktar traffiku, ma m'inhiex aġġornat biex ngħidlek. Kien bniem illi kellu viżjoni u kien jieħu pjaċir, kien jgħid jiena naħdem għax nieħu pjaċir. Jiena naħdem għax nieħu pjaċir. Kienu mbagħad involut anke f'affarijiet barra, għamel 10 snin fiċi. Chairman ma' Mozzino Victor Grek il-Caritas. Kien jgħin ħafna per eżempju l-Ġeżwiti u trabba mal-Ġeżwiti sana Luigi. U għajnom ħafna affarijiet fejn tlu l-proprjetà tagħhom l-affarijiet. Kien imdaħħal f'tant affarijiet għaskont kun taf. Għaskont kun taf.
Jiena l-impressjoni qawwija li ħadt minn dak li konna qed nitkellmu. Hija li dak kien bniedem tista' tgħidlu bniedem ta' kulħadd. Ta' kulħadd fis-sens li jekk inti vera għandek bżonn lajnuna u tmur tkellmu, da mhux se jeħles minnek se jsibak. U se prova jgħati l-input tiegħu b'mod ġenwin. Mhux taf inti
semplu. U jibqa' jsegwi.
Dik hija. Issa ir-relazzjonijiet tiegħu if I may ask Chris, ir-relazzjonijiet tiegħu ma' kapijiet oħra ta' industriji kbar fil-pajjiż, kif kienu?
Naħseb il-maġġor parti kienu tajbin ħafna. Ħa ngħidlek. L-ewwel nett kien ukoll għamel żmien ċemel tal-MCSD, okej, issa hemmhekk biex inti tkun aċċettat. Unpoġġi anke mill-gvern, li taħt il-gvern li ħor kien, titkaw il-fiduċja tal-isferi politiċi, l-industrija, kummerċ,
social partners,
trade unions u kollox, li hemmhekk diġà. Ħadem ma' diversi nies u kien l-iżgħar segretarju tal-Kamra tal-Kummerċ, pereżempju. Ħadem ħafna hemmhekk u tgħallem ħafna, għalin tal temek kellu 31 jew 32. Kien wieħed mill-fundatura ta' Malta Trade Fair Corporation. Kien l-ewwel fundatur u president tal-Malta Estate Agents, jismu fis-60s. Fili daw il-konnessjonijiet, ovvjament, għamilna ma' kull tip ta' nikas li kien għamalta, ecc. Inna f'jekk issemmi nies bħal Louis Igalia, tiftakru tal-bar, li żumbat midmed, ecc. Minn rispett ta' taf. Reazzjoni tajba ħafna ta' mutual respect. Meta wkoll ġew l-HSBC Malta. Meta ġew l-HSBC Malta. Minn nies kollha għażlu lilu.
Ħalli għax il-ħin u dak li hu. Ħa ngħidlek l-aħħar mistoqsija u risposta qasira ħafna. Kieku kellek 50 tkliem tgħidilna minn kien, kif tiddeskrivih?
Mela, Albert Mizzi kien bniedem ta' viżjoni, bniedem ħaddiema ħafna, altruista u fejri jasal kien jasal biċċa l-kbira. Kien bniedem he was an accomplisher.
Grazzi ħafna tal-kummenti.
Fuq l-linja għandna magħna lill-Dr. Lawrence Gonzi, Prim-Ministru ta' Malta għal diversi snin, illum igawdi naħseb l-irtiraru l-familja, mhux hekk Dr. Gonzi.
Ekku, qed ingawdi l-iktar affarijiet prezzjużi.
U anke iktar kollok ċans timxi law u timxi li hemm, imma tagħti wkoll kontribut anke barra minn Malta, jiġifieri inti kont intlabt li tagħmel xi forma ta' medjazzjoni anki f'sitwazzjoni diffiċli barra minn Malta, jiġifieri mhux il-familja biss.
Iva, il-Segretarju Ġenerali tal-Commonwealth kien talabni biex nintervjenu nagħmel ċertu rapporti fil-pajjiż magħruf bħala il-Maldives, jiġifieri bot sew minn pajjiżna, però li huwa kollezzjoni tal-gżejjer, popolazzjoni tud-daqsa Malta imma li għandhom diversi sfidi tad-demokrazija. U ħadd jsir nagħmel dik il-biċċa xogħol anke jekk huma pajjiż li għaffarallu ħafna sfidi x'jiffaċċja.
U di qed nisemmilek għax meta tkellimna tul dal-programm dwar Albert Mizzi,
Julien naputi tiegħu qalilna li danki il-bogħod ħafna minn Malta kien mar jidher li kien
sejjer. Il-Maldives.
Il-Maldives u hemmhekk irid jagħmel dan proġett turistiku fis-snin 60 imma li ma rnexxiex.
Għax serqoh.
Allura hemm koinċidenza li terġa' tressaqni għal darba oħra viċin Bert Mizzi għaliex il-Maldives huma kif qed ngħidu huma post għal-kartolini ngħidilhom jien fejn tara dawn ir-resorts għall-turiżmu high class. Fej jaktmur naturalment li tħallat il-fuq $1,000 il-lejl biex tokkupa waħda mill-villet. Ġifieri m'inhiex sorpriż li Albert Mizzi li kellu għalli jaħfirlu kellu din viżjoni ta' imprenditur li ma kienx ħares lej il-ċokon tal-gżejjer tagħna biss, ma kien ħares anki lil hinn u kien jemmen fil-potenzjal tiegħu innifsu naturalment fil-potenzjal ta' Almantini ma dak li dejjem ammirajt fih. Il-determinazzjoni li kellu li ma qatma qata qalbu u tim proġetti li hu kien ikun studjom fid-dettall u jkun ikkonvinċa ruħu li dak il-proġett jagħmel sens u allura tara jmexxi l-quddiem.
Ecco, u inti personalment kont tafu?
Iva, jiena lil Berti Mizzi sirt nafu l-ewwel nies fi żmien meta kont għaddi ma dħalx il-politika. Jiena kont avukat ma' grupp ta' kumpanija u Malta jisimhom Mizzi Organization, għalkemm il-kunjom huwa l-istess, però hija familja differenti. Imma hemmhekk sirt nafu, għax daw kellhom numru ta' kuntratti u agreements ma' Berti Mizzi u xi okkażjonijiet minnhom jien attendejt laqgħad bħal-avukat biex nagħtihom il-pariri. U dakinhar niftakar il-Berti fl-aqwa tiegħu, jiġifieri dik l-enerġija jiżu magna dejja l kollu numru ta' inizjattivi proġetti li kunet juħosibhom fis-sefik. Imma b'dik il-determinazzjoni li kulħadd kien qisu l-baxxi raħsu din id-deċiżjonijiet li kien jagħmlu. U allura meta jiena kont tal-avukat immerieħu xi ħaġa kien ikolli nagħti raġunijiet b'saħħithom ħafna għaliex kont qed nagħti parir bil-kontra dak li qed jgħidu. Imma hemmhekk twildet ħbiberija mibnija fuq rispett, mhux biberija mibnija fuq il-familjarità, imma pjuttost biberija mibnija fuq rispett reċiprok.
U kif kien jirreaġixxi hu meta ikun hemm menti, probabbilment ikun hemm ħafna madwar kulħadd jitkellem Berti Mizzi u jgħidu jasser ribeks kollu, inti forsi tagħti parir differenti minn tiegħu.
Ekku, ara, f'dak il-periodu ta' żmien meta jien kont avukat għadni avukat pjuttost kmieni fil-karriera tiegħi, kien jipprova jippersvadini billi juża l-forza tal-personalità tiegħu. Imma jiena għala volja kont għadni avukat żgħir kont inżomm ukoll il-pożizzjoni tiegħi. Però eventwalment meta mbassirt nafu fil-ħajja politika indirettament meta jiena bdejt bħala Ministru għall-Politika Soċjali kont anki speaker qabel sirt naf il-Berti Mizzi ir-rwol tiegħu fl-industrija Maltija, r-rwol tiegħu fil-korporazzjonijiet parastatali, r-rwol tiegħu fit-talsna fix-shipbuilding li kienet problema enormi u li jiena dejjem ammirajt il-kuraġġ li kellu li daħal ukoll biex jipprova jindirizza dak is-settur diffiċli għal pajjiżna l-Ermalta u s-suċċess li kellha l-Ermalta. Tant proġett jiena sirt nafu mbagħad tul dawk is-snin bħala persuna li kien dispost mhux biss li jikkonċentra u jiddedika l-enerġija tiegħu kollha għall-biznis tiegħu personali, imma kien lest ukoll joffri il-kapaċità, l-esperjenza, l-enerġija tiegħu għall-benefiċċju tal-pajjiż. Ma ngħidlek, minn dawn l-affarijiet żgur ma ħax ebda premju, jiġifieri meta taċċetta biex tidħol għal dan piece li l-gvern ikun qed ipoġġilek fuq spallej, tidħol għall-inkwiet, ma tidħolx għall-ċabċip u għaċ-ċelebrazzjonijiet. U Berti kien wieħed minn dawk li jiena neqpa' nammira hemm oħrajn bħalu. Però huwa wieħed minn dawk li qatma beża jidħol għal sfida meta l-pajjiż permezz tal-gvern tal-ġurnata u kienu gvernijiet differenti talbuh biex jiddedika parti mill-enerġija tiegħu għal servizz tal-pajjiż.
Inti semmejt meta daħal biċċa xogħol tal-multa shipbuilding. Issa Berti kellu reputazzjoni u intaċċennajt għalija wkoll li qabel ma jidħol għal proġett ikun għamel il-homework sew, isir jemmen fih u mbagħad jidħol. Meta biex ngħidlek tfaċċajtuh b'dan il-proġett, x'kienet ir-reazzjoni tiegħu għal kif kien mibni l-proġett u x'kienu ċ-ċansis tiegħu?
Ara, fit-terminu ta' żmien meta hu ħawr ir-responsabbiltajiet tiegħu fi shipbuilding, jiena dak kien żmien qabel ma tir-Prim Ministru jiena. U allura n-nomina tiegħu għal dik il-kariga ġiet mill-predeċessuri tiegħi. Però segwejt u anki għal x-perjodu ta' żmien għamiltu bħala Ministru għall-Politika Soċjali, jiġifieri jiena fl-1999. l-2003 jiena kont Ministru għall-Politika Soċjali fir-ixra ta' żewġ leġislaturi u b'dak id-dikasteru kien ifisser lina kien ikolli negozjati mal-unions li kull kwistjoni li kienet qum kienet tispiċċa fuq ħoġri u tant affarijiet oħrajn. Kienu f'dawk il-ġimgħat u f'dawk ix-xhur li jiena hemmhekk skoprejt iżjed il-kapaċità ta' Berti. U Berti kien ara meta ġi mitlu biex jagħti s-sem tiegħu fi shipbuilding u kien jaf preċiż għax x'inhu tieħel, jiġri l-problema kienet enormi li din kienet industrija li kienet qiegħda tfalli l-gvern Malti prattikament għaliex id-djun tagħha kienu straordinari, illi l-industrija ta' shipbuilding, jiġri il-bini ta' vapuri, ma kienx industrija li kienet tagħmel sens fi żminijiet meta shipbuilding ġew pajjiżi bħall-Asja, l-Ġappun, Singapore. Kienu modernizzaw, kienu investew, kienu ħafna iżjed effiċenti minn Malta, u allura li dik l-parti tal-industrija Maltija marittima, jiġri ix-shipbuilding, kienet formula li ma kienet satwa s-sanna mkien. Naturalment, żminata u ħafna nis insew ma dak iż-żmien ix-shipbuilding kienu mbagħad jingħata l-inkarigu mill-gvern, prattikament għall-gvern għamilu pjaċir ix-shipbuilding u bdew jibnu l-vapuri t'għawdex, u dawk il-vapuri t'għawdex żammew l-operazzjoni għaddejja anki jekk kien b'telf qawwi ta' flus, imma almenu minn hemmhekk ħareġ ċertu prodott. Imma kienet industrija li kienet overemployed, kellu xmata ħaddiema li ma kienux jintużaw matul il-ġurnata x'ma kellhom xogħol x'jagħmlu, kellha nuqqas ta' kompetenzi u kellha nuqqas ta' investimenti kbar fil-makkinarju.
Forsi jekk ninterrompik sekonda tagħmel ngħidlek ukoll li fis-60s il-pariri qawwijin minn esperti barranin kienu lil Malta tħarsux li shipbuilding.
Ekku, ekku, ekku. U dak il-parir kompla, però fajna sit minn jisma minn pariri u jisit minn webbek rasu. Umbad, il-konsegwenzi kollu jifacċjom ħattivo. Però il-puntu li Berti seta faċilment, kiku rid, seta jgħid le. U xaħat illi huwa xfejna li fittex l-interessi tiegħu, kien jgħid le, ovvja li kien jgħid le, għaliex din kien jaf għal xinu dieħed. Però ma għalx le, Berti. U jekk hemm xi ħaġa li għal darb'oħra toħroġ fil-beħħ il-karattru ta' bniedem u jiena mhux biss il-karattru, nittama li dan jieqfa' eżempju illi jittieħed minn oħrajn f'pajjiżna li jistgħu jikkontribwixxu. Illi min għandu l-esperjenza, l-kapaċità, l-opportunità li jagħti kontribut għal pajjiż, ma jirrifjutax, ma jgħidx le għal dik l-opportunità għax pajjiżna għandu bżonn. Aħna ħna drabi f'pajjiżna noqogħdu nħarsu lejn il-politiċi għax dak ħareġ hekk u dak sar prim-ministru, li ħol sar ministru, li ħol sar deputat elett. Meta l-verità pajjiżna jimxi l-quddiem mhux bil-politiċi biss, imma jimxi l-quddiem b'nies ta' talenti kbar illi jidħlu senza interessi. Litteralment senza interessi, li jidħlu hemmhekk jafu li se jissagrifikaw ħafna mill-ħin u l-enerġija u l-inkwiet li ġorru magħhom ġodarhom għas-servizz ta' pajjiżna u jagħmluh. Sentiment illi jagħtu minn qabel li ħafu sajdilhom grassi għax di sabiħa. Ir-rikonoxximent ta' xogħol li jagħmlu ċerti nies kultant ma jiġix u kultant idum ma jiġi u kultant sal ma jiġri anki fi sferi oħrajn, ir-rikonoxximent jiġi meta dak li jkun jingħaqad mal-bambin.
Meta qed tgħid dar da' servizzi wisajn staqgħet insaqsik fuq eżempju partikolari fuq ta' dar Malta ma qabel nsemmi li taw ukoll kontribut importanti anki fit-taqsima tal-volontarjat u l-Knisja, semmi il-kontribut kbir tiegħu li tal il-Karitas, ma nafx meta kontinti ministru tal-Politika Soċjali għad xobatt miegħu f'dar il-Karitas.
U diversi drabi anki għaliex hu kellu rispett kbir u ħbiberija ma' Monsinjur Grek u kien iħoss id-dover illi għad il-kontribut tiegħu jiena nżidlek biċ-ċoħra għaliex. Issa ma nafx jiġri tagħid kieku qiegħed ma' ġenbi jieħu x'pjeċir li tagħha, però jiena naf Liberty mill-biżniss tiegħu. Kien iqassam materjal, prodotti, affarijiet tal-ikel, li mbagħad kienu jmorru għand familji fqar li ma setgħux jaffoljaw li jħallsu, però kien jagħmilha b'mod anonimu. Jiġifieri kien jgħaddi dal-materjal għand individwi differenti u jħalli f'idejhom biex dawn l-individwi mbagħad iqasmuhom lill-familji li kellhom bżonn.
Vera karità.
Iva, vera karità. Fejliet il-lemenija ma tkunx taf li tixellu hija x'qed tagħmel.
U jekk dax il-ħin qed jafas. Pereżempju dak kien ta' pariri tajbin ħafna lill-Ġiżwiti fi żmien tal-kriżi tal-bika u għax kien joqogħdu fuq il-pariri tiegħu dawn ma ngidmux kif ġirada l-Knisja. Imma fl-aħħar tliet minuti li fadlna, u qed mill-kontribut li kien ta' kien meta tagħkom il-pariri li tixtru dar Malta. Lill-istess għalija maħax. Ħafna grazzijiet ma tħaf.
Ma kienx l-uniku wieħed ma ħadd ħafna grazzijiet.
Għandikum kienet kontroversjali li jkun.
Ekku, imma pajjiżna dak li jkun kontroversjali imbagħad wara jibda jibgawda minn min ikun preċiżament l-iktar li jkun oġġezzjonalija. Imma dik parti mir-realtà tal-ħajja. Iva Berti kien tagħna parir u jien li kien qal li Prim Ministru iqpa' dej u għalli dan investiment, għalli dan għall-flus tat-taxxi tal-poplu Malta f'din il-bini, eventwalment. Sa jkunu jissarfu valur ħafna ħafna kbar, għalli ħafna ħjar li tinvesti dal-flus f'dil-binja ġewwa ċ-ċentru ta' sel, milli tħalli dal-flus f'xi bank jaħdu klimatiku. U kien mar, kien ra l-post, kien l parir ma kienx taħ. Ek tab la doċ, kien ra postijiet oħrajn, kien ra l-istini, kien ra l-pjanti, u eventualment il-parir tijaw kien parir il-imxajna fuqu. Umbaħt, kellu u koll l-irġulija li meta għamet il-kontroversja ma d-dejjax il-mur u d-dim il-Public Accounts Committee u apertament u publikament jgħid li ju kien ta' parir li l-gvern jishtrijed dal-post għax dak il-investiment tajjeb. Ma dik il-irġulija li mhux tagħti parir u mbagħad tinħeba wara l-ħitan għax tevi tal-kontroversja ma li tiqfa' konvint fil-parir li tkun tajt u tkun lest li tippreżenta għal kulħadd għat-trasparenza.
Għalek, jien nżid biss għax wasalna fil-tim tal-ħin li kellna l-intervista. Li niftakar f'dik l-okkażjoni kont rajtu fuq it-televiżjoni waqt programm ta' diskussjoni u kien hemm din kontroversja, allura isma' da jekk ma jridix il-gvern nixtri għajjin. Allura jien tant nemmen fiha di, nixtri għajjin. Taf ħafna pewda ħafna storbi li qed tagħmlu. Jekk intom ma tridux tagħmlu dan l-investiment tajjeb, nieħdu jien u ngawdi minnu jien. Għalek, grazzi, grazzi ħafna Dottor Gonzi tal-kontribut tiegħek għall-programm tagħna.
Grazzi lilkom u permettuli nifirħilkom għall-programmi li tagħmlu. Kemm inti u kemm Joe Perotta, jiena spiss inkun qiegħed fil-karozza jew f'xi okkażjoni sejjer xempien u r-radio b'mod naturali jdur fuq l-istazzjon ta'kom meta nisma' l-vuċijiet ta'kom it-tnejn. Mhux għax huma vuċijiet bih imma għax il-kontenutu huwa ta'.
Il-verità ma nxprezza.
Naturalment inti x'taqtajt tal-kontribut li nagħti jien minkejjed fix-xkil tal-Professur Perotta. Grazzi, grazzi ħafna.
Grazzi u awguri.
U b'dawk il-kummenti jien Fader Joe Borsch kien ma' ħabib tiegħi l-Professur Joe Perotta naslu fit-tmiem ta' edizzjoni oħra tal-programm Ġabu Bidla. Ningrazzjawkom tal-attenzjoni u nagħmlu appuntament magħkom għal bħalhom ġimgħa. Saħħa.
Għadkom kem smajtu, Ġabu Bidla. Dan il-program kellu produzzjoni u prezentazzjoni ta' Fader Joe Borsch flimkien mal-professur Joe Perotta.